Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Расія зацікаўленая ў нармалізацыі дачыненняў з Украінай, заявіў падчас прамой лініі прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. Расія нічога не чакае ад кіеўскай улады, акрамя аднаго – стаўлення да нас як да раўнацэннага партнера па ўсіх напрамках узаемадзеяння. А важнай часткай гэтага з'яўляецца выкананне правоў і інтарэсаў расейцаў, якія пражываюць у Украіне, і тых людзей, што лічаць сябе расейцамі, незалежна ад таго, што там у іх напісана ў пашпарце, якія лічаць Расіі расійскую мову роднай мовай, расійскую культуру роднай культурай, які адчуваюць сваю непарыўную сувязь з Расіяй, заявіў Пуцін. Прэзідэнт Расіі таксама заявіў, што ва Украіне няма расійскіх войскаў. Ён адзначыў, што паміж Расіяй і Украінай не можа быць вайны. Пра прысутнасць расійскіх вайскоўцаў на ўсходзе Украіны раней заяўлялі і ўкраінскія ўлады, і прадстаўнікі НАТО. Масква гэтыя заявы неаднаразова абвяргала. Заходнія санкцыі ў дачыненні да Расіі могуць быць адмененыя толькі ў тым выпадку, калі Масква выканае падпісанае ў Мінску пагадненне аб спыненні агню і будзе паважаць суверэнітэт Украіны. Такая заява ўтрымліваецца ў супольным камюніке, прынятым у сераду міністрамі замежных справаў краін Вялікай Сямёркі на сустрэчы ў Любеку. Міністры вітаюць першыя крокі Расіі і Украіны па спыненні агню. Кіраўнікі МЗС краін Вялікай Сямёркі разам з тым адзначаюць неабходнасць значнага і хуткага прагрэсу ва ўрэгуляванні яшчэ не выкананых пунктаў пагаднення. Міністры заклікалі ўсе бакі канфлікту выконваць дасягнуты раней дамоўленасці і заявілі, што Расія павінна выкарыстоўваць свой значны ўплыў на сепаратыстаў. Тым часам амбасадар ЗША ва Украіне Джэфры Паэт заявіў пра верагоднасць узмацнення эканамічнаму ціску на Расію ў выпадку, калі выкананне мінскіх дамоўленасцяў будзе сарванае. Калі Расія не зможа выканаць абавязанні, якія яна на сябе ўзяла, падпісаўшы мінскія дамоўленасці, мы падымем цану таго, што яна не выконвае, сказаў пасол журналістам. У Кіеве ў чацвер быў забіты журналіст Алесь Бузіна, які быў вядомы сваёй прарасейскай пазіцыяй. Паводле дадзеных праваахоўных органаў, ён атрымаў 4 агнястрэльныя раненні, адна з куляў трапіла ў галаву. Журналіста застрэлілі каля пад'езда ягонага дома з машыны, якая праязджала міма. У сераду ўвечары ля пад'езда свайго дома ў Кіеве быў забіты былы дэпутат ад партыі рэгіёнаў Алег Калашнікаў, вядомы як адзін з арганізатараў антымайдану. Паводле апублікаваных у Малдове вынікаў апытання, у выпадку рэферэндуму аб уступленні краіны ў еўрапейскі звяз, гэта падтрымалі б 39,5% апытаных, супраць было б амаль 42%. Затое у выпадку рэферэндуму аб мытным саюзе пад кіраўніцтвам Расіі за уступленне галасавалі б амаль 58%, а супраць былі больш за 26%, паведамілі ў Кішынэве аўтары даследавання барометра грамадскай думкі. У выпадку выбару паміж уступленнем у еўразвяз або мытны звяз, за еўразвяз былі б 32%, за мытны саюз 50% апытаных, сведчыць дадзеныя даследавання. Аўтары звяртаюць увагу, што падтрымка заходняга вектару развіцця Малдовы зменшылася. У Празе ў веку 45 гадоў памёр экс-прэм'ер Чэхіі Станіслаў Грос. Паводле інфармацыі чэшскіх СМІ, у апошнія гады ён пакутаваў ад рэдкага невылечнага захворвання цэнтральнай нервовай сістэмы. У 2004 годзе ў веку 34 гадоў Станіслаў Грос стаў самым маладым кіраўніком ураду Чэхіі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародны.